Кейп Лияр, Адатның радиохи. Өйіңізі сағылық форматтылың лейтілер. Бүгін 2023 елің 23 януарі, Кейптәнің 1-ші үні. Хабарлар күнлерігімізді дүңлемеге чағырияр. Бүгін программамызды. Құрван ғолі Берді Мұхаммедов өз екетек үкімдарлығыны тәзденні кәлтті. Марийның Нисковасының тәуірі бөліклеріні туғасты. Хәкімиетлер Қарауым дәриясының тоғысмағына қаршы сәрелерін үйістендірді. Түркмен абатлық түйетлерін идесіз хайванлар үшін пенаханы құрмақ қайшы ені рет әділі өе бейлік тәдәліклер. Одалы сон қаварлар діңлен, олар үлен тізімен, еусін анны құрған таншы дейін. Русияның дөулет дұғымасының ашылығы Вячеслав Володин бағдар күнерден телеграмды ерлестірен язғысынан келіп шыққан мағына көрі күнватыр юртларыны глобал бетбалтшылық көе өлдірілмек хайватын атты. Бұ хайват күнватарын Украина веріян ярау үптіншілігінің артына көлен бағылансықта тілі. Вячеслав Володин 22 январда өз телеграм қасабынна, егерде Вашингтон ве НАТО юртлары райет шәһәрләрмәдә зарурмак ве сәүтләрмәди басып алмак өчен уланылып белҗәк яраглар белән үпчен әссә, бик хас күчле яракларын уланылып аралыш шәһәрләрнең görülмәүне алып келәр диде. Русияның 2014 ве 2022 елларда Украина территорияларын аннекс итмәү өчен гечерен референдумлары гиңдән Qalp deyilip kafiyetlendirilugu BMG tarafından ikrar edilmedi. Ukrayna Rusiyanın bası olan ahli yerlerin soltanını Krim Yarımadasını hem iyidini almağı vaada verdi. Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministerliği Şveçya'da demonstrantların Müslümanların mukaddes kitabı olan Kur'an'ın bir nuskosunu ortlan mitinglerini berk yalgarıp çıkış etti. Daniyaning saqchi Hardline partiyasining vakili Shved rayatli hemolon Rasmus Paludan Turkiyaning elchixonasining o'ngini Qurxoning bir nusxasini o't berdi. Bu vaqadan so'ng Shvetsiyaning qo'rinmoq ministrining Ankara etmel safari yatirildi va turk hukumatlari Stokgolmi alaqalari bo'lmoqda aybladi. 6-chi kun Stokgolmda Ankaraning siyosatlariga qarshi yana bir demonstratsiya o'tkazildi. Оңы қатнашанлар Швецияның НАТО кермігіні қарсы шықшы еттілер өе күрт сиясы босқынларына қолу өлірділер. Протестің мақсады күрт ағылықларының хукуқларыны қорымақтан ұварат толы. Стокгольмда Құрханы от дерілмегіні мұсылман юртларының көпесі жолданына Сауд Арабстаны, Иордания өе Куэйт кем яғырып шықшы етті. Түркиеде кечирилген протестлерде Швециянын байда отланды. Русиянын эскер энелери ве аялдар кеңешинин башлыгы Ольга Чуканова 22 январда Самара шаарынан Москва кетмекчи болгонуна хуга мендирине тутсак эдилди. Ол оғулдары ве эрлери Украинадагы урушу берилген 700 семеси денанын өз якынларына болган заатлар менен баарлыкта ядан шикаят арзаларын юрдун баш прокуратурасына кошурмакчы болупту. Чуканова бир нече саат соң Polisiya tutsukhanasından boşadırlı. Yönünün soruğu çağırlarını gelmelilik aydırlı. Özbekistan 21. yanvardan başlayıp yine Türkmenistan'ın gal almağı başlattıyıp Özbek medyası havar veriyor. Emma hazırlıkçı gelyan gazın derecesi soğuk kova başlanmasından önküsünden pes deyip havarda veriliyor. Türkmenistan'ın gelyan gaz 12. yanvardan belirtilipti. Gazeta Nokot uzneşeri bu maglumatı Ustranskal kampanyasının metvot kulluğuna salgılanıp çap etti. Özbek medyası odol Hova'nın aşı soğuma gülen bağlılıkta dören teknik sebepler esasında Türkmenistan'ın 12. yanvarda Özbekistan'ı veriyen gazını toktadanlığını haber veripti. Kırgızistan'ın Medeniyet, Mağlumat ve Yaşlar Siyasetleri Ministerliği Bişkek'in Lelin Etraf Gazetinden Azat Avrupa, Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu'nun, Azatlık Medya Hükmünü resmi taydan Kasavalı'nın neşerin metduğu deyişini toktatmağını sorudu. Ministerlik ödünün bu göçümünü 23. yanvarda Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu'na haber verdi. Yönü bu kayışın anı kaçan edilenliği entek belli değil. Ministerliğin aytmağına göre bu kayış Azatlık Radyosu'nun geçen yıl Kırgızistan, Tacikistan serhedinin davalı bölümünde olan çaknışlar varada çap eden videosunu internetten ayırmaktan hüdürmeği sebeple edildi. Kırgız hakimiyetleri Aktar ayının ahırına Azatlık Radyosu'nun Kırgız ve Rus dillerindeki web sahipalarını petiklediler. Siz haberler dinlediniz.